ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះចាសគឺប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសគឺមានលោកណេតភត្រាលោកជីវីក្មិនហើយលោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញដំណើរការការកាត់ក្តីក៏ដូចជាជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងនាងខ្ញុំចារិយា
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត
ចាកម្មវិធីយើងគឺបង្កើតឡើងនេះដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាត់តឡាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ជនពីជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ចាស់ដែលតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់
បាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គឺថាយើងបានជួបគ្នាថ្មីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីឬអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ហើយដោយអ្នកនាងចតិយាបានជម្រាបជូនដំណឹងមិញហើយគឺប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីដំណើរការសវនកម្មឬអង្គហេតុលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងមកនោះគឺថាបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មទៅលើអង្គសក្តីមែនទេបាទបាទបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជ្រាបអំពីថាតើសវនកម្មឬអង្គឬអង្គហេតុនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបានទៅធ្វើទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះហើយជាដំបូងនេះគឺថាលោកនិតភត្រានឹងជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសតកតងទៅនឹងក្រមជនជាប់ចោតក្រមមេធាវីថាតើបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកហើយឬនៅទៅលើអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមសាលាដំបងនោះបានធ្វើការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតនួនជីហើយនិងខៀវសំផននោះផ្ដន្ទាទោសមួយជីវិតនោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីហើយសូមជំរាបសួរអ្នកនាងចារិយាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអំពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមសវនកម្មពិនិត្យផុសតាងវគ្គដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលស្ដែងពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំណត់យកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014រហូតដល់ថ្ងៃពហុស្សទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅក្នុងការបើកសវនកម្មស្ដាប់ផុសតាងវគ្គដំបងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយអង្គជំនុំជម្រះនឹងគឺបានកំណត់ថានឹងដំណើរការសវនកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ ตามการวิพีสาวนาการประจำทั้งไงได้มีนในขนมสุดได้โดยได้ทรอบบานอนุวัตในขนมสมนงเรืองโซนโซนปีแบบตีมุ้ยโดยจับตามสาวนาการนั่นคือปีมองประมูลปรักหนึ่งบรรจบในมองบุญในตีบุญรสิลบ่าให้สาวนาการหนึ่งพระสำหรับการแต่ตัวเตียนฮะในทั้งไงตรองปีมองดอกปีดอลมองมุ้ยหนึ่งสามสิบนาทีรสิลหนึ่งมีการสำราญมาดองในเปรพรักหนึ่งมาดองเตี้ยในเปรรสิลตามการแนน้อมระบบประเทศองจุนจุนแรงจึงโยงตามสกดายสำราญนี้คือสาวนาการเลอองสกดายในขนงสมนงเรืองส่วนส่วนปีแบบปีคือหนึ่งจับดาวมล้างในทั้งไงที่ดอกรำปีขายโตล้าให้ส่งจิมยบได้คือโดยซาแต่จับปิดทั้งไงที่ปรำดอกทั้งไงที่ดอกขายวิจิกาชนะปีปอนดอกบุญจิตทั้งไงชบสมระบนจีดหนึ่งดำใบอ้อยเพียกีมีนเปวิลีซอมสรอบบันไทม์จีดสำหรับรีบจอมสารนาในบันดังซาตุกในขนงสมนมเรืองโซนโซนปีแวะตีมุ้ยอังจุนลงจุนแดสลาดำบงหนึ่งมันเฟอร์ซาวนาการในจันล็อกทั้งไงที่สามสมุยขายโตล้าดอกทั้งไงที่ดอกมุ้ยขายวิจิกาชนะปีปอนดอกบุญให้กาสดับสักไคกัมดำบงระบอสะใสหนึ่งเฟอร์ล้างในทั้งไงที่มาเพย์ขายโตล้าชนะปีปอนดอกบุญหายมือเป็นเทียดแต่ต้องจมูกน้องบันดังซาตกในขนมสมนงเรื่องส่วนปีแวะทีมุ้ยคือหลุดมาดอกเป็นนิดยืมเหมือนตอนตัวทูบานปอดมีนจีเพลการในลอยเท่หายระยะเปิลตรำแต่บุญทั้งไอจีเท่คือหนึ่งพอดกับน็อตในขนมกาเปเวลีในกาชูนมดังแสดงปีบันดังซาตกจังอาจในขนมจงสัปดาห์นี้หรือมวยกอดดามสัปดาห์คร้อยเพื่อกีแปะบอลในนี้หนึ่งดักสกดายจูนมดังแต่การอองจำนวนจุดประหลาดตลาดกาของปูถ้าตาพวกคล้วนนังเทือบันดังซาตกได้รูมวยก็อย่างไม่ใช่บันดาบันดังซาตกจมตัวแต่นังซากรอมเลยสำนองเรื่องส่วนส่วนปีแบบมวยได้สำหรับเอานวลเชี่ยนังคิวสมพรจอบปุ่นตันนี้คีอองมวยชีวิตนี้ถ้าตาจมตัวตรังจมหนักหนาจังยืนนังอาจดังในชงสัปดาห์นี้รูมวยก็ดามสัปดาห์คร้อยหายยืนนังนิเยลุมอัดในขนมการบิทีหรือบอกยื่นในสัปดาห์คราวในทั้งไงพอสัปดาห์คราวอีกบ้าง
มาสมบูรณ์ลูกเพชรจะมันเจาะปีสัปดาห์คราวหรือองศาได้หรือสมนมเรื่องโซนโซนปีแบบปีนั้นบันทึกทางหนึ่งจับตามปีทั้งไงที่ดับประมาณปีขายตัวล้านเตยมาตอนนี้ลูกอาจจะเรียบบ้านในเพื่อคีได้โจรมเพื่อคีได้เปียป้อนโจรมในขนมสัปดาห์คราวนั้นมีเพื่อคีนั่งคล้ายอาจประมาณปีจำนวนได้ที่บ้าน
บัดในขนมตำนานกาจำนวนจำนวนได้ก็ได้นี่คือเพื่อกีหรือบอกเชิงคือในตอนนั้นโดยสำนองเรื่องส่วนส่วนปีแบบมวยได้คือเพื่อกียังมีจุนรองครูได้ตำนานโดยเมทวีกาเพื่อก็ได้ให้นางเมทวีนอมกตำนานดาวมันดังรอดไปวันนี้รวมนางดาวมันดังรอดไปวันนี้ได้กอดนางมีตูนตีในขนมกากาเปียในไว้ได้กอดบานดาเพียบันดังให้นางแปรรียนะได้ตำนานเอาชุนรองครูนังเพื่อกีจุนจอบเจ้าจุนจอบเจ้าทั้งปีคือลูกนวลเชี่ยนังลูกคิวสมพรรวมนังเมธวีกาเพียกได้ระบกวัดนังเตาเมียนวัตเมียนขนมดำนาคาสาวนาคาให้ยังเมียนชายครอมชายครอมในขนมอังจุนุจุนยาสลาดำโบนี่คือยังเมียนชายครอมเป็นสัตว์ปรามรูปเมียนจุนจิตขมายใบรูปนังจุนบอร์เตปีรูปให้จำไล่พลายปีสมนงเรื่องส่วนส่วนปีแวะตีมุ้ยคือสำหรับชายครอมบอร์เตจากรอมอันตรายจีดคือเมียนกาพละจากรอมอันตรายจีดมือรูปดอยลูกใส่จากรอมซิเวียคัตไรส์ได้กอดคือจีจุนจีดนูเวสลองให้กอดบานทเวกาในขนมอังจุนลุงจุนแดสลานโบนี่ระยะเปลปรำปีชนามนุคือกอดลูกใส่บานเลียแรงเช่นปีดมไหนหายหายบานโจจุนนูมาเว้นดอยลูกใส่คลอดิฟันได้เชียจากรอมบอมร้องระบอบอังจุนลุงจุนแดสลานโบมาเชียจากรอมเป็นสตวิงจังในขนมกาจุนลุงจุนแดได้ในขนมสมนงเรื่องส่วนส่วนปีแบบปีนี้ยังมีจากรอมปรำรูปเป็นสตตีมุ้ยคือลูกชายกรอมนลนนได้เจ็บเทียนอังจุนจุนแดสลานบงตีปีคือลูกชายกรอมยูอัลตราตีใบลูกชายกรอมยาสะคอนตีบุญลูกใส่ชายกรอมโคลดิฟันหายหนึ่งตีพรำคือลูกชายกรอมจองมาลาเวนได้เจียชายกรอมเป็นซึ่งในขนมอังจุนจุนแดสลานบงนี่หายในขนมกาจุนจุนแดก็ได้นี่คือยื่นหนึ่งดังถัดตาจุนนูนสะใสประมาณรูปหายให้มันตอนดังทาเต้าไปเวียกับน็อต ដែលអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬបទចោតប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គទី2នេះហើយបទចោតដែលនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះគឺនឹងមានតាមលំដាប់លំដោយហើយគ្រាន់តែថានៅក្នុងបទចោតនឹងគឺយើងមានឧក្រិដ្ឋកម្មបីដែលត្រូវបានចោតប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជន 2វគ្គ2ដែលអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុនឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងវិសាលភាពគឺបានកំណត់រួចហើយអំពីវិសាលភាពដោយអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនពីមុនមកឥឡូវនេះគឺជាការកំណត់លំដាប់លំដោយអង្គហេតុសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនឹងត្រូវធ្វើការសវនាការចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែតុលាទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គហេតុដំបូងដែលនឹងត្រូវលើកឡើងនឹងគឺទី1គឺកសហករណ៍និយាយអំពីសហករណ៍សហករណ៍នេះនិយាយអំពីសហករណ៍ត្រាំកក់រួមទាំងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកជននិងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខការធ្វើការដ្ឋានធ្វើការងារកគឺការដ្ឋានទំនប់មួយមករាខការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មគការដ្ឋានពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកការប្រព្រឹត្តលើក្រមគោលដៅកការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមនិងមិនរាប់បញ្ចូលមន្ទីរសន្តិសុខក្រូចឆ្មាឡើយប៉ុន្តែរាប់បញ្ចូលការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី2ដែលកម្រិតត្រឹមការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមខការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាមមិនរាប់បញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានៅលើទឹកដីវៀតណាមនោះទេកអតីតអ្នករដ្ឋការរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការអនុវត្តដែលកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់មួយមករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទកមន្ទីរសន្តិសុខនានានិងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងកមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងខមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលកមន្ទីរសន្តិសុខស21ងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំចគណៈលក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងឆគឺតួនាទីរបស់អង្គចំនួនអង្គតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតបាទដែលទាំងអស់នេះគឺជាលំដាប់លំដោយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះក្តីលើលំដាប់លំដោយនឹងចប់គេនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយបន្ទាប់មករយៈពេលប្រហែលខែក្រោយទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលក្រមមួយទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកនាយភត្រាដែលលោកបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតាមអ្វីដែលលោកនាយភត្រាបានជម្រាបជូនពិសេសទៅលើលំដាប់លំដោយក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 900 95 ចាក់ដែលយើងមានសកម្មិរងចាំទទួលលោកអ្នកចាក់ឥឡូវនេះយើងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងចាក់002វគ្គ1ចាក់គឺការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ចង់ដឹងថាតើគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះដែរឬយ៉ាងណាចាន
ីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាស្ទើរចិត្តបន្តិចព្រោះហាក់ដូចជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយសម្រាប់អ្នកដែលជួងចប់ចោតហ្នឹងហាក់ដូចជាស្រាលពីបទចម្រើដែលខ្លួនបានធ្វើណាសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាខ្ញុំមិនទៅបានយល់ផ្លូវច្បាប់អីដិតដល់ប្រហែលដែរទេ
បាទបើតាមខ្ញុំជួងព្រោះខ្ញុំវាចំណន់មកក្នុងការរងគ្រោះចាំងហ្នឹងណាស្លាប់បងស្លាប់អូន មីហើយចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្នកកាត់តោងពួកខ្មែរក្រហមគឺភាពយុត្តិធម៌មួយចំនួនធំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកឆ្ងល់ថារឿងមួយដែលខ្ញុំបានចាប់ពីម្សិលមិញថាមិនគួរណាវាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់នេះធំទាំងបានមកកាន់សុភារវាមានដល់ទៅ82កៅអីខាងចំនួនហើយមានតែ2នាក់ទេហើយដូចជាចាប់ដូចមានថាកពស់ហើយដែរដូចជាខ្លះអមជាគេដែរមិនគឺចាប់គុកមួយជីវិតហើយមិនបានតែកាត់តំណែង3នាក់ទីនេះខាងក្រោយនេះចាអ្នកដែលមន្ត្រីរាជការធំធំកាលសាធារណរដ្ឋនេះច្រើនណាស់តែមានតែ2នាក់ហ្នឹងឯងតែត្រូវមានទូកាលអត់មាននេះខ្ញុំខ្លាំងឆ្ងល់ចឹងទេបាទ
បាទចំណាយរូបខ្ញុំវិញខ្ញុំថាខ្ញុំរូបខ្ញុំខ្ញុំថាពេញចិត្តហើយឲ្យគាត់ជួបគាត់រយៈកាលមួយជីវិតហ្នឹងវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវព្រោះថាវាវិនិច្ឆ័យកម្មវាខ្លាំងខ្លាពេកយើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាអស់ច្រើនពេកប៉ុណ្ណឹងបើសិនតែយើងឲ្យលឹះហ្នឹងទៀតក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបើថាអាហ្នឹងជាចំណាយជាមតិយោបល់របស់ផនខ្ញុំហ្នឹងថាប៉ុណ្ណឹងវាលម្អត់ថាវាត្រឹមត្រូវហើយ
ខ្ញុំយល់ថាបាប្រកាមគាត់ទីសិផលគាត់ស្គាល់រកមានអំណាចនៅក្នុងជាគាត់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវទទួលឯអកលាការកាត់ទោសហើយគាត់ថាគាត់ប្រភេទលោកឈានជួយជាខ្មែរមនុស្សនឹងចំណុចកសោជាសិរោលៀននេះណាតាមបាប្រកាមព្រះគាត់ទទួលយកតាមទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារបបនេះចង់ដឹងកលាកាត់ទោសការកាត់ទោសហើយប៉ុន្តែអ្នកណាបញ្ជាប៉ុន្តែខ្ញុំថាទីសិផលអង្គសាសនាខ្ញុំជួបបាក់កុំនេះស្គាល់រកទេវិនិច្ឆ័យបាទគាត់និយាយថាយើងខ្ញុំខ្វល់ថាការគាត់មានបង្ការជាលិខិតជាជំនការប្រើដោយសាភៀតការកាត់សម្លាប់នឹងគាត់ទទួលសាភៀតដែរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លងប៉ុណ្ណឹងនេះណាគួយណា
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយមតិវិជាពរដ្ឋរបស់យើងចាស់ចំនួន4រូបផ្សេងទៀតចាស់ដែលគាត់បានចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយបន្តចាតកតងទៅសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាដែលដោយលោកភក្ត្រនេតភក្ត្របានជម្រាបជូនមុននេះថាយើងនឹងរៀបចំចាដំណើរការដើម្បីឈ្មោះទៅរកការធ្វើសវនកម្មទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយចា
បាទលោកនេតភក្ត្រដោយសារយើងបានជ្រាបអំពីមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវិញហើយដូចជាគាត់មានលើកឡើងនៅសំណួរចម្ងល់ខ្លះលោកអាចបកស្រាយខ្លះបានទេបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមានយើងកាត់ជំនុំជម្រះក្តី12នាក់ហេតុអីបានជាអ្នកផ្សេងទៀតមិនជំនុំជម្រះក្តីតកតងនឹងចំណុចនេះយើងបានជម្រាបជូនជាច្រើនដងមកហើយយើងឃើញថាចំនួននេះគឺមិនមែនជាការកំណត់មួយឲ្យជាក់លាក់ថាឯងត្រូវតែយកតែ2នាក់ឬមួយក៏អីទេវាអាស្រ័យទៅលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលថាតើអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការហ្នឹងមានជីវិតរស់រានមានជីវិតហ្នឹងប្រមាណអ្នកគឺយុត្តាធិការរបស់តុលាការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយចៅក្រមគាត់នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតវាយតម្លៃថាតើជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាមានជន5រូបហើយដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហ្នឹងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺទី1គឺមានលោកនួនជាអតីតប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននិងជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប៉ុលពតទី2គឺលោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋទី3គឺលោកអៀងសេរីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទី4គឺលោកស្រីអៀងធរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងទី5គឺឌុចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងហើយជនទាំង5រូបនេះគឺត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហើយបានคลายទៅជាតន់ដិតហើយសម្រាប់ដូចគឺសំណុំរឿងសូនសូនបានបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿងសូនសូន2យើងលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាបានคลายជាពីរដ្ឋជនដោយសារតែគាត់នឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូន2វគ្គទី1ហើយសួរថាហេតុអីបានជាចំនួនតិចនេះមិនចំនួន ួននេះមិនមែនអាចកំណត់ថាត្រូវតែគ្មានយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អីទេការភាពយុត្តិធម៌គឺមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនជនជាប់ចោទទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការទទួលបានយកបានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងការស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាទម្រង់នៃយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យហើយសារក្រមគឺជាចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់ថាតើនរណាមានចំណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវថាតើការទទួលអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចចំពោះមុខច្បាប់នោះបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបាទលោកអ្នកមានចងល់ចាពិសេសតកតងទៅនឹងដំណើរការទៅលើសវនកម្មសំរុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតចាលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាដែលយើងមានលោកនេតភត្រាចាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចា
បាទបាទសូមអរគុណដែលសាថាឥឡូវនេះមិនទាន់មានប្រិយមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកភត្រាអំពីជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរអំពីតឡាកាតាមប្រសាសន៍លោកមានប្រសាសន៍បែបមិញតឡាកាបានកំណត់ជាពង្រៀងរួចហើយបានន័យថាសវនកម្មហ្នឹងនឹងមានរយៈពេលប្រហែលជា2ខែទៅក្នុងសំរឹទ្ធ002វគ្គ2នេះមែនទេបាទ
តាមពិតទៅមិនមែនមានរយៈពេល3ខែទេយើងមិនទាន់អាចកំណត់បានដល់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែវគ្គដំបូងវគ្គដំបូងនេះគឺគេកំណត់ពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2014អញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលគេកំណត់វគ្គដំបូងហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហ្នឹងដែលយើងបានរៀបរាប់ពីដើមហ្នឹងហើយត្រង់ថារយៈពេលថាតើសវនកម្មនេះបញ្ចប់នៅពេលណាហើយចេញសារក្រមនៅពេលណាយើងមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1កន្លងទៅនេះគឺសវនកម្មលើអង្គសេចក្តីគឺធ្វើឡើងរយៈពេល212ថ្ងៃ
បាទ
ដោយស្ដាប់សាកសីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋវេនីចំនួន92រូបហើយរួមនឹងការស្ដាប់ការថ្លែងរបស់ជនជាប់ចោទផងដែរបើបូកផ្សំជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់សវនកម្មហ្នឹងមានរយៈពេល222ថ្ងៃទើបយើងឈានទៅដល់ការរយៈពេល6 7ខែក្រោយមកទើបយើងទៅសេបានសារក្រមមួយដែលទើបប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះយើងអត់ទាន់អាចកំណត់ថាតើនឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលដំបូងដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានកំណត់នៅក្នុងកាលវិភាគកាលបរិច្ឆេទរបស់ខ្លួននឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី17តុលាដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយរយៈពេលនេះគឺជាការកំណត់មួយដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដើម្បីធ្វើការបើកសវនកម្មហើយនៅក្នុងនោះគឺមួយសប្តាហ៍គេធ្វើតែ3ថ្ងៃទេ
បាទ
ធ្វើតែ3ថ្ងៃហើយយើងពីមុនមកមានធ្វើ4ថ្ងៃពីមុនដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតមានភាពល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យចាស់ខ្លាំងដែរលោកនួនជាគាត់មានអាយុ88ឆ្នាំហើយលោកខៀវសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកគ្រូពេទ្យវេជ្ជសាស្ត្រគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅដល់ជួនជាប់ទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងការរៀបចំសវនកម្មដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការសវនកម្មឬមួយក៏ត្រូវឲ្យជួនជាប់ចោតនឹងគាត់ត្រូវមានកន្លែងអង្គុយនឹងត្រឹមត្រូវប្រើកៅអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចូលរួមសវនកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប
ាទ
ហើយនេះពេលកន្លងទៅក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺជនជាប់ចោតភាគីជនជាប់ចោតនឹងបានស្នើទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាពេលដែលសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចាប់ផ្ដើមគួរតែឲ្យមានការសម្រាកឲ្យបានច្រើនដោយសារតែជនជាប់ចោតមិនអាចចូលរួមបានឲ្យបានយូរទេ អញ្ចឹងគឺគេត្រូវស្នើសុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះគឺរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជាសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយទន្ទឹមនឹងសវនាការនេះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺជនភាគីជនជាប់ចោតក៏គាត់មានការលវលមួយផ្នែកទៀតគឺគាត់ត្រូវសរសេរសារណាដើម្បីការពារតលហីករបស់គាត់ដែលក្រងនឹងដាក់ប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ភាគីជនជាប់ចោតនិងភាគីភាគច្រើនគឺដៃម្ខាងគឺចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការលើអង្គសក្តីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលជាវគ្គបន្តដៃម្ខាងទៀតគឺត្រូវធ្វើការការពារចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតុលាការអត់មានពេលឈប់សម្រាកអីច្រើនទេភាគីពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបំពេញការងារយ៉ាងម៉ត់ចត់និងមមាញឹកបំផុតបាទនៅក្នុងកិច្ចការការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះបាទ
បាទលោកភេត្រាសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺថាមានថ្ងៃដែលសវនាការហ្នឹង222ថ្ងៃប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរបាទ
បាទរយៈពេល222ថ្ងៃនេះគឺជាសវនាការដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ហើយបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013យើងបូកសរុបទៅគឺមានរយៈពេល222ថ្ងៃអញ្ចឹងរយៈពេលនេះគឺយើងគិតទៅគឺជាង2ឆ្នាំបាទជាង2ឆ្នាំនៅទម្រាំនឹងយើងបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលមានភាពស្មុគស្មាញស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែរដូច្នេះពេលវេលានេះយើងមិនទាន់អាចកំណត់បានប៉ុន្តែអាចថាតិចជាងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហេតុអីដោយសារតែសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺគេធ្វើការសវនាការទៅលើអង្គសក្តិមួយដែលផ្ដោតរួមមានទាំងអំពីប្រវត្តិបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតំណាក់តំណងការងារផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺគេអត់ផ្ដោតទៅលើសាវនាការឡើងវិញទៅលើជីវប្រវត្តិសាវតារបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតំណាក់តំណងការងារឬមួយក៏រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងសាវនាការលើកទី1វគ្គទី1សំណុំរឿង002វគ្គទី1វាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយបន្តទៅសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺគេនឹងផ្ដោតបន្តទៅលើអង្គហេតុតែម្ដងបាទ
បាទមកសូមអរគុណលោកបានមានប្រសាសន៍វិញមិញតកតងទៅនឹងសុខភាពក៏ដូចជាវ័យរបស់ជនជាប់ចោតពីររូបគឺលោកនុនជីហើយនិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបាទចង់បញ្ជាក់ដំបូងបន្តិចថាតើពេលនេះសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនបើតាមការវាយតម្លៃកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់កាយសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការសវនាការរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានឃើញការប្រែប្រួលអ្វីជាធំដុំនៅឡើយទេគឺគាត់ស្ថានភាពសុខភាពគាត់នៅមានស្ថិរភាពមានន័យថាគាត់នៅធម្មតា
បាទ
ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនមុនពេលភ្ជុំគឺលោកឃីវសំផនមានសុខភាពគាត់មិនអំណោយផលដោយសារតែគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយហើយឡើងកម្ដៅដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសហភាពសូវៀតខ្មែរសូវៀតនឹងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺហើយឥឡូវនេះគាត់បានវិលចូលមន្ទីរឃុំឃាំងវិញហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានសុខភាពល្អដើម្បីចូលរួមដំណើរការសវនាការបន្តនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងតាមលោកបេត្រាប្រកាសអំបញ្ញមិញនេះអំពីការកំណត់អំពីលំដាប់លំដោយនៃកន្លែងទីតាំងដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពអង្គសក្តិក្នុងសំរឿង002វគ្គ2នេះគឺថាមានមួយនិយាយអំពីមន្ទីរសន្តិសុខមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគឺមិននិយាយជាទូទៅទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខស21នៅក្នុងបញ្ហានេះតើដោយសារថាសំណុំរឿង001នោះបានសម្រេចទៅលើនិយាយអំពីបញ្ហាមន្ទីរសន្តិសុខនេះរួចហើយទៅហើយដូច្នេះតើលោកអាចជំរាបមុនបានទេថាតើសវនាការលើកនេះអំពីមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លៃហ្នឹងគឺនឹងធ្វើអំពីអ្វីខ្លះទៅបាទ
លោកមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ស៊ីជម្រៅបានទេអំពីមន្ទីរសន្តិសុខនេះប៉ុន្តែគេនឹងផ្ដោតទៅលើតួនាទីមន្ទីរសន្តិសុខនេះនៅក្នុងកិច្ចការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការរៀបចំនៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហើយមន្ទីរសន្តិសុខស21នេះគឺជាអង្គហេតុមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយយើងឃើញមានជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកឌុចកង្កេតយាវហៅឌុចដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសមួយជីវិតរបស់គាត់នឹងជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារខេត្តកដាលហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើឌុចនេះគាត់នឹងត្រូវកោះហៅអង្គចំនួនជំនះសាលាដំបងកោះហៅមកធ្វើសាកសីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងឃើញថាឌុចត្រូវបានកោះហៅមកធ្វើជាសាកសីនៅក្នុងនាមជាសាកសីបើទោះបីជាគាត់មានទោសជាប់ជាទណ្ឌិតហើយក៏ប៉ុន្តែឌុចគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកោះហៅមកធ្វើជាសាក្សីដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោទពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី2យើងក៏ឃើញមានមន្ទីរសន្តិសុខ21ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើលោកនួនលោកឌុចនឹងត្រូវកោះហៅមកធ្វើសាក្សីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងម្សិលជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់យល់ឃើញថាឌុចគឺជាសាក្សីដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់ក្នុងនាមជាប្រធានគុកទួលស្លែងដើម្បីឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងកោះហៅឌុចមកធ្វើជាសាក្សីហើយនៅពេលនោះគឺខាងពន្ធនាគារនឹងដឹកឌុចមកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មរហូតដល់ចប់បាទ
បាទសូមអរគុណមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជម្រាបសួរលោកពីដំបងចំនួនសាក្សីហើយនឹងជនរងគ្រោះដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងនឹងមានបានកំណត់រួចហើយឬមួយក៏មិនទាន់បានកំណត់ទេបាទសាក្សីហើយនឹងជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះដែលនឹងចូលរួមសវនកម្មបាទ
បាទចំនួនសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលនឹងត្រូវឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនេះគឺយើងមិនទាន់ឃើញចេញនៅសេចក្តីសម្រេចពីសំណាក់អង្គចំនួនជំនះសាលាដំបងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើការស្នើសុំហើយអញ្ចឹងភាគីជួនជាប់ចោតភាគីព្រះរាជអាជ្ញានិងជួនរងគ្រោះបានស្នើដាក់បញ្ជីហើយដាក់បញ្ជីទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីស្នើសុំកោះហៅសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋវិន័យនានាដើម្បីមកធ្វើសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកបានជ្រាបហើយតាមរយៈលោកនៃភក្ត្រាបានជម្រាបជូនចាតកតងទៅនឹងដំណើរការសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយរងចាំយូរបានអាចទៅវិញអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីចាំមកកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ0977090751 015550295និង0129990095ចាស់ដែលយើងនឹងរងចាំទទួលលោកអ្នកហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតចាស
់បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាដោយសារមិនទាន់មានប្រិយមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកដើម្បីសាកសួរនៅឡើយខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរទៅលោកនេតភក្ត្រាជាបន្តទៀតឥ
ឡូវដោយសារតែមានហើយចាស់អញ្ចឹងយើងទទួលជួបគាត់តែម្ដងចាស
់ទូរស័ព្ទមកហើយបាទសូមជើញ
អាឡូជំរាបសួរចា
៎ឡូជំរាបសួរបាទ
ចា៎ចា៎សូមអធិស្ឋានសូមលោកបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចា
៎ឡូជំរាបសួរបាទ
ចា៎ចា៎ជំរាបសួរចា៎សូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
អង្គរៀនតើវាសុកខ្ញុំសួរខេតផងស្ទីតងអញមុន
ចា៎អរគុណលោកពូសរឿនចា៎ដែលបានចូលរួមសាជាថ្មីមិញរងចាំយូរម្ដងហើយចា៎បានដាច់ទៅវិញអរគុណដែលបានចូលរួមម្ដងទៀតហើយលោកពូមានចម្ងល់អីដែរចា៎សូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំចម្ងល់ចេះកាត់ទូតែកាត់ទូខ្មែរក្រហមនៅសុនសុនមួយត្រូវបញ្ចប់ហើយដល់ទៅវត្តសុនសុនទីហ្នឹងកាត់ទូតែបុគ្គលលោកខេសំផាឬលោកមានជាដែរចង់ញងល់ប៉ុណ្ណេះ
ចា៎តែ
លឺសូត្រតែជាសំផានក៏ថាចង់បន្តសាលាការជាបន្តទៀតនឹងវគ្គសុនសុន2នេះ
ចា
៎វគ្គមួយ ដែលសុនសុន2នឹងបន្តទៀតតែឈ្មោះនួនជាអត់លឺតកាត់ទាំង2ឬកាត់ទី
1ចាចា
ចង់ចំណល់យ៉ាងនេះ
ចាអរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចា
បាទបាទបាទជម្រាបលា
ចាឥឡូវបន្តទៅជួបលោករ៉េតពីខាងខេត្តកំពង់ចាមវិញម្ដងចាអឡូជម្រាបសួរលោករ៉េតចាអរគុណលោករ៉េតចាដែលបានអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកមានចម្ងល់អីដែរចា
អឡូ
ចាចាខាងខាងខ្ញុំបានលឺហើយចាសូមអញ្ជើញអឡូលោករ៉េតចាអឡ
ូ
ចាលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេអឡូលោករ៉េតចា
បាទបាទបាទ
លោកស្ដាប់ខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទខ្ញុំ
ចាដូចជា
លឺតែមិនច្បាស់អឡូ
ចាឥឡូវលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងមកចា
ខ្ញុំដល់សួរយ៉ាង
អញ្ជើញចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាលោករ៉េតលោកអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភក្ត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្រីក្រមក្រហមចាឥឡូវសូមជូនទៅលោកនេតភក្ត្រានៅសំណួររបស់លោកអសរឿនពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺចា
បាទអរគុណអរគុណលោកអ៊ំសរឿនដែលបានចោទសួរអំពីសំណួរនេះសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002យើងមានជនជាប់ចោទដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកឈឿសំផនដោយឡែកលោកស្រីអៀងធរិតដែលគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់នេះគឺគាត់ត្រូវបានបំបីចេញពីសំណុំរឿង002ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថិតតែជាជនជាប់ចោទនៅចំពោះមុខតុលាការនៅឡើយទេហើយសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងបានចេញសារក្រមមួយហើយគឺកាលពីថ្ងៃ7ខែសីហាកន្លងទៅនេះហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជន់ជាប់ចោតនៅតែពីររូបដដែលគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីបន្តអញ្ចឹងគឺជន់ជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននៅចំពោះសំណុំរឿងវគ្គទី1គឺគាត់ជាប់ពីរត់ហើយហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយជន់ជាប់ចោតទាំងពីរនេះក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ដែរបាទ
ចា៎ឥឡូវយើងបន្តទៅជួបប្រិមិត្តយើងទៀតចា៎គឺលោករ៉េតអត់ដែរពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចា៎អាឡូលោករ៉េតចា៎ជម្រាបសួរសាជាថ្មីចា៎
បាទបាទបាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណដែលលោកបានព្យាយាមចាហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
ចូលសួរញ៉េតតាមកខ្ញុំបានមើលថាទៅស្វែងរកការពិតបងខ្ញុំដឹងឯកសារកម្មវិធី
ចា
គាត់មានឃើញអាប្រេខារបស់នេះគាត់បានទទួលដោយលោកគីនៅសម័យនោះគេហៅគាត់ខ្ញុំទីគាត់អត
់អាឡូលោករ៉េតចាសសូមអធិស្ឋានចាសលោករកកន្លែងដែលមានសេវាបន្តិចចាសដោយសារលឺរអាក់រអួលចាសចាសសូមអញ្ជើញចាសសូមអធិស្ឋានលោករ៉េតផងចាសមិនដឹងថាដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចទេរអាក់រអួលហើយពិបាកក្នុងការតាក់ទងគ្នាលោកអាចព្យាយាមចូលរួមសាជាថ្មីឥឡូវទៅទួលជួបលោកអធិរចាសពីខាងខាត់បន្ទាយមានជ័យវិញចាសលោកធឿជំរាបសួរចាសលោកធ
ឿក៏លើកហ
៎ចាជំរាបសួរលោក
អញអត់ឮឮតិចណាស
់ចាលោកស្ដាប់តាមវិទ្យុឬក៏ស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទចា
អត់ទេដល់ដល់រយោអត់ដល់ដល់ទូរស័ព្ទណែខ្ញុំសួរហើយម៉េចនេះខំអស់លុយ
ចាចាលើអញ្ជើញតែម្ដង
ចាខ្ញុំចង់សួរថាតឡាក្ដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងអឺទីតឡាក្ដីអន្តរជាតិដល់មកនេះថាយើងខ្មែរផងអន្តរជាតិបងហេតុអីបានគេកាត់ទោសតែថាខ្មែរព្រោះអីក្នុងសម័យពលពតនោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅអន្តរជាតិផងដែរ
ចាចាអរគុណ
លោកបាទសួរប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ
ចាចាអរគុណលោកធឿចាជម្រាបលាចាចាលោកអ្នកនាងអាចបន្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីទៀតចាដែលយើងនឹងរងចាំមានសកម្មភាពរងចាំទទួលលោកអ្នកចាឥឡូវជូនទៅលោកនេតភក្ត្រាតែម្ដងនៅសំណួររបស់លោកធឿនេះចា
បាទតុលាការនេះគឺជាតុលាការចម្រុះកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិហើយតុលាការនេះបាន កំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់ខ្លួនថាធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979តុលាការនេះមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនបរទេសឬមួយក៏ប្រទេសណាមួយនោះទេបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាអាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតបានចាដែលយើងនឹងរងចាំទទួលលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងទទួលជួបបន្តទៀតខាងលោកឆៃសាវុនដែលលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រៃវែងចាជម្រាបសួរលោកសាវុនចាអរគុណចាដែលលោក
បានជួប
ចាអរគុណលោកសាវុនចាលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំចង់តើចង់សួរចេះគេចង់សួរថាតើមេធាវីរបស់លោកឃីងកំផនលោកចង់បន្តលោកឃីងកំផនទៅសាលាតអីទៀតបើសិនជាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរណាមិនដឹងថាលោកឃីងកំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាទឹកដៃនឹងបល័យទូសាហើយបល័យទូសាសម្រាប់នេះទឹកប្រកបណាចង់បន្តទៅខាងសាលាតទៀតទី1ទី2ខ្ញុំចង់សំណពរថាឲ្យយកជួនជាប់តទាំង2នាក់ហ្នឹងមកធ្វើដាក់អគុកឃុកស្នាដាក់តាមឡានផ្សាយតាមផែនអបជាប្រវត្តិបានឃើញតែមកចាំស្មៃថាមនុស្សមុខនឹងនៅសម្រាប់ខ្មែរចង់ធ្វើចឹងហើយលើកពីអីបង្ហាញជីវិតមួយជីវិតនេះណាចង់លើកឲ្យដល់ទីទុំមួយជីវិតហ្នឹង
ចា៎មានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសវណ្ណចា៎អាឡូស
វណ្ណ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកសវណ្ណចា៎ជម្រាបលាចា៎ចា៎ឥឡូវយើងទទួលជួបមួយរូបទៀតចា៎អាឡូសជម្រាបសួរចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកសូមចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទខ្ញុំ
ស្វែងទៅមើលខ្ញុំទៅចាលោកសារ៉េចាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចជាមួយលោកសារ៉េរឿងពិបាកតាក់ទងគ្នានៅចិត្តគ្នាសោះចាឥឡូវលោកសារ៉េអញ្ជើញលើកជាសំណួរតែម្ដងចា
បាទបាទបាទខ្ញុំជឿថារាល់ឯកសារដែលមានទាំងអស់ធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងវិជ្ជាសម្រាប់ឯកសារកម្ពុជា
ចា
៎បាទបាទហើយយើងយកឯកសារនោះទៅដាក់បន្ទុកលោកលោកទីដល់ដែនទេពីព្រោះឯកសារធ្លាប់ឃើញអាសនេខារបស់លោកមួយធ្លាប់បញ្ជូនទៅឲ្យលោកទីនៅសម័យនោះគេហៅគាត់ថាបងធំទី2នោះ
ចា
៎បាទហើយជាស្នែងដូចជាករណីរបស់លោកឃូនឹមឬក៏លោកឃូយន់ដែលដូចជួយចម្លងហើយបានបញ្ជូនទៅទៅធំទី2នោះបាទ
ចា៎
បាទបាទខ្ញុំចង់ថាតើខ្ញុំយកឯកសារនោះទៅដាក់បន្ទុកបន្ថែមបានដែរទេ
ចា៎អរគុណលោកចា៎មានតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកសេរីចា៎
បាទបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាចាជំរាបលាចាជួបគ្នាឱកាសលើក្រោយទៀតអរគុណចាចាឥឡូវយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចនៅតែបន្តទូរស័ព្ទចូលរួមបានដែលយើងមានសកម្មិករងចាំទទួលលោកអ្នកចាអញ្ចឹងជូនទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកសារ៉េតដែលបានព្យាយាម3ដងមកហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកទៅអ្វីដែលលោករ៉េតបានឃើញគឺជាអ្វីដែលដូចខ្ញុំបានឃើញដែរហើយឯកសារនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងអេក្រង់នៅពេលដែលចោតសួរដូចបាទដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង001ក៏មាន002ហ្នឹងអំពីការតំណាក់តំណងគ្នារវាងមន្ត្រីសន្តិសុខជាមួយនឹងថ្នាក់លើរបស់គាត់ហើយឯកសារនេះតាមពិតទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងរួចហើយលោករ៉េតបានហើយឯកសារជាច្រើនដែលវិញ្ញាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រគល់មកឲ្យតុលាការគឺមានប្រហែលជាចិត្តកលាស់ជាងកលាស់លៀនទំព័រដែលមកឲ្យតុលាការនេះហើយសិតតែជាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកដល់ពេលនេះឯកសារផុសតាងឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងតុលាការតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002នេះគឺមានប្រមាណជាចិត្ត1លៀនទំព័រហើយបាទ
ចា៎
ហើយនេះគឺជាតកតទៅនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធពីលោករ៉េតហើយមួយទៀតគឺលោកដែលបានសួរតកតទៅនឹងថាហេតុអីបានជាមេធាវីលោកឃីងសំផនត្រូវដាក់មិនដឹងតបន្តទៅទៀតអីមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រកាសរបស់សាលក្រមនឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់គ្រប់គ្រងនេះគឺជាតកតទៅនឹងនីតិវិធីនេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់លោកឃីវសំផនក៏ដូចជាមេធាវីរបស់គាត់ដែលគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ា ហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបិទផ្លូវតវ៉ានៅពេលនោះយើងនឹងបានសាលក្រមមួយជាស្ថាពរសាលក្រមនោះដូចជាករណីដូចចឹងដូចគឺលែងមានតវ៉ាអីទៀតហើយគឺគាត់បានបញ្ចប់ត្រឹមការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះអញ្ចឹងនីតិវិធីរបស់គាត់គឺនៅក្នុងសាលាដំបងក៏គាត់បានប្រកាសដែរការសាលក្រមនេះគឺអាចប្តឹងសាទុកបានបើសិនជាមិនពេញចិត្តទេអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងពិនិត្យថែមទៀតហើយមួយទៀតការចង់ឲ្យយកលោកងួនជាលោកខៀវសំផនដាក់ឡានហើយប្រកាសទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងថាជនជាប់ចោតទាំងពីរជនប្រជាជនទាំងពីរគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនខ្មែរឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺយើងមិនអាចអនុវត្តទៅតាមអញ្ចឹងបានទេហើយយោងតាមច្បាប់កាលណាដែលការសម្រេចហើយគឺគាត់ត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងនឹងហើយអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងវាជាប្រភេទមួយនៃការសងសឹកទេអញ្ចឹងតឡាការនេះបង្កើតឡើងមិនមែនជាការសងសឹកទេប៉ុន្តែតឡាការនេះគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនថាត្រឹមតែដាក់ឡានឬមួយក៏អីបរិຫານមុខនឹងទៅដល់ប្រជាជនទេគឺប្រជាជនមួយចំនួនក៏គាត់ចង់ទាមទារថាជីវិតលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនតែពីរនាក់មិនអាចស្មើទៅនឹងជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកស្លាប់បានទេយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងអនុវត្តច្បាប់កាលណាដែលតុលាការសម្រេចថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគឺពាក្យថាទោសនេះគឺជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគឺគាត់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកនេតភត្រាចាឥឡូវយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងចាគឺលោកផាងចាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាចៅដ៏មានជ័យចាសូមអធិស្ឋានលោកផាងចាជម្រាបសួរអឡូចាលោកផាងចាសូមអធិស្ឋានឲ្យលោករងចាំយូរចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាទទួលឲ្យដាច់តែម្ដងចាលោកផាងចាសូមអធិស្ឋានសូមលោកព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសារជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អាចបន្តការចូលរួមបានតែតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502965និង0129990095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការដំណើរការទៅរកសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតចា
៎បាទប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលសារមិនទាន់មានការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទអំពីប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលមកហើយ
ឥឡូវមានហើយលោកប៊ុននេះចា
៎អូបាទមានទៀតទេបាទ
ចា៎ឥឡូវយើងទទួលជួបគាត់បន្តសិនចា៎ជម្រាបសួរ
Halo ជួប
ចា៎ជម្រាបសួរចា៎សូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
លោកជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរលោកស្ដាប់ខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេចាឥឡូវនេះ
ខ្ញុំជៀប
ចាអាឡូលោកចាលោកស្ដាប់បានច្បាស់ទេ
អាឡូ
ចាដូចជាពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទ
ងនេះលោកជំរាបសួរបាទ
ចាខាងនេះខ្
ញុំចាខោទីខាងនេះមកជ័យ
ចាពីខាងបន្ទាយមានជ័យសុំស្គាល
់ខោចេញពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ចាសុំស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទ
ចាដូចជាពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាមែនតែនចាសុំអធិស្ឋានលោកចាលោកអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតចាឬក៏អាចជួបសហការីយើងនៅខាងក្រៅក៏បានដែរចាអាចសួរទៅកាន់គាត់ហើយគាត់នឹងផ្ដល់សំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាឥឡូវយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាអាឡូជំរាបសួរចា
អាឡូជំរាបសួរចា
អាឡូជំរាបអាឡូជំរាបសួរ
ចាសូមលោកបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចាដោយសារតែលឺសំឡេងកំខ្លាំងណាចាអាឡូ
អាឡូ
ចាអរគុណលោកចាចាជំរាបសួរចាអរគុណលោកសូមស្គាល់ឈ្មោះផងច
ាជំរាបសួរចា
ចាសសូមអធិស្ឋានពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងណាចាសចាំជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតដោយសារយើងប្រហែលជាមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទេឬសំឡេងកង់រំខានខ្លាំងឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាសជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាសហាឡូចាសសូមអធិស្ឋានពី
លោកទទួលបាទ
ចាលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេអាឡូលោក
ខ្ញុំបាទខ្ញុំខលទៅពីកម្មវិធីនេះទេ
ចាឥឡូវលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅចាដោយសារតែយើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នា
បាទខ្ញុំចង់សួរតើតឡាការតពុះនៅក្រុមនេះវគ្គ02នេះតើកាត់តើមានជានឹងជាសផទីមួយណាឬមួយក៏យើងអាចឈានទៅរោគអាចមានគិតកោម្ដងទៅទៀតទោះបើសិនជាគិតទៅការកាត់ទោសអពីនេះគឺអត់គុំគិតទេព្រោះបើយើងយកតាមពីស្លោកគឺថាបំដែងញប់យូរទេតបងណាបើកាត់ទាំងពីរនេះគឺអត់ថាដល់គ្រាន់ទាំងសំចង់សួរតើយើងអាចឈានទៅរោគការកាត់ទោសសុំបីសុំមួយបានទេដើម្បីរោគនេះនេះមិនដំណឹងខែមិនដំណឹងខ្លែកក្រហមទៅទៀតបាទ
ចាអរគុណចាអរគុណលោកជំរាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាទទួលជួបលោកសារិនចាពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំអាឡូលោកសារិនចាលោកសារិនជំរាបសួរ
បាទលោកជំរាបសួរ
ចាអរគុណ
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាចាលោកស្ដាប់ខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេលោកស
ារិនខ្ញុំចង់អស់លុយដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងបាទ
សំជើងចា
លោកអាចបិទវិទ្យុបន្តិច
បញ្ហាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមណា
ចាសំជើង
ដោយលោកគ្រូដោយបងសវណ្ណគាត់បាននិយាយថាឲ្យដឹកលោកឃីវសំផននិងមូលជាហ្នឹងដាក់ឡានដាក់ហែឲ្យវិជាពរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានមើលឃើញបាទហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាវាមិនត្រូវដែរដោយលោកគ្រូគាត់បកស្រាយឲ្យមិនអត់ច្បាស់លាស់ដែរបាទវាអត់ចំអត់សមស្របនឹងច្បាស់ហ្នឹងណា
ចា៎ចុះចំពោះលោកលោកមានអីចងល់អីចារីក៏ចូល
ខ្ញុំចង់ដឹងថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាមានអន្តរជាតិផងវាមានខ្មែរយើងផងបាទថានេះបានតែកាត់ទោសតែខ្មែរយើងណា
ចា៎មិញនេះលោកនេតភក្ត្រាលោកបានឆ្លើយម្ដង
ចំណោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណចាចាជម្រាបលាចា
បាទបាទបាទសូមជម្រាបលា
ចាចាអរគុណជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយទៀតចាលើយើងទទួលជួបមួយរូបទៀតចាគឺលោកសឿនពីខាងខេត្តអពីខាងគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចាលោកសឿនចាជម្រាបសួរអាឡូលោកសឿនចាហាឡូលោកសឿនជម្រាបសួរចាដូចជាពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងចាអញ្ចឹងទេលោកអាចជួបនឹងសហការីយើងនៅក្រៅក៏បានដែរចាហើយគាត់នឹងយកសំណួរមកជូនវាគ្មិនយើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាឥឡូវសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណតាក់ទងជាមួយនឹងលោកពូអញ្ជើញមកពីខាងបទីមានជ័យបានលើកឡើងថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1មានជនតបចោតប្រមាណរូបហើយបើចំនួនចំណេះក្តីតែ2រូបលោកនួនជានិងលោកហ៊ុនផនហ្នឹងមានយុត្តិធម៌អត់ហើយបើតើតមានយុត្តិធម៌តមាន03 04ថែមទៀតលោកពូគឺសំណុំរឿង02សំណុំរឿង03និង04គឺជាសំណុំរឿងដែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេណាលោកពូបាទហើយសំណុំរឿង002នេះគឺយើងមានជនជាប់ចោត2រូបដែលនៅរស់គឺជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកនួនជាហើយនឹងលោកឃីវសំផនហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី1យើងបានបញ្ចប់ហើយលោកឃីវសំផននិងនួនជាបានត្រូវរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពចំពោះក្រិតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនិងផ្ដន់ទីតូដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតត្រង់ថាគាត់មិនពេញចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលបន្ថែមទៀតហើយឥឡូវនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏កំពុងតែបន្តទៅលើអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ដែរគឺលើឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែរដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនេះហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខបន្តទៅទៀតហើយយើងរំពឹងថានឹងមានសាលក្រមទី2លើក្នុងសំណុំរឿង002នេះហើយដោយឡែកសំណុំរឿង2ទៀតសំណុំរឿង03 04ជាសំណុំរឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលកំពុងតែចាត់វិធានការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីអាហ្នឹងយើងនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយទៀត ដោយឡែកលោកសរិនដែលអញ្ជើញមកពីខាងត្បូងឃ្មុំគាត់បានសួរហេតុអីបានតឡាការនឹងជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើខ្មែរមកពីច្បាប់របស់យើងរួមដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសជាច្រើនជាអ្នកដឹងឮហ្នឹងគឺគេបានកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយរបបខ្មែរក្រហមសួរថាណានាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជនដែលត្រូវបានគេយកមកជំនុំជម្រះក្តីគឺមានពីរចំពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79តុលាការនេះមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះគឺគេជំនុំជម្រះក្តីយោងទៅតាមច្បាប់កំណត់ដោយទៅធ្វើតែទៅលើមេដឹកនាំចុងខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាតិតែតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា6នាទីទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរលោកនេតពេត្រានឹងចំណុចខ្លះអំពីដំណើរការនៃសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងតាមប្រសាសន៍លោកដែលជំរាបវិញថាវគ្គសវនកម្មវគ្គទី1ហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014បាទការកំណត់បែបនេះអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរគឺបញ្ហាថវិកាដោយសារថាសាលាក្តីនឹងមានថវិកាត្រឹមឆ្នាំហ្នឹងមែនទេឬមកយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអត់ទេគឺមិនមែនជាការកំណត់ឆ្នាំ2014ដោយសារតែតុលាការមានថវិកាឆ្នាំនេះទេអត់ទេគឺជាការបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់វគ្គទី1គឺគេនឹងឈានទៅដល់វគ្គទី2អញ្ចឹងសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺជាសវនាការបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គទី1អញ្ចឹងជាសំណុំរឿងមួយដែលមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងការកំណត់ថវិកាឬមួយក៏មិនថវិកាទេគម្រោងថវិកាគឺយើងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីធានាដល់ដំណើរការរបស់តុលាការហើយយើងរំពឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងថវិកាដល់តុលាការនេះហើយសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលយើងប្រកាសសារក្រមនឹងគឺត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងចាត់ទុកថានេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅមុខទៅរកការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយដោយឡែករឿងថវិកាវិញគឺជាកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសជាមិត្តរបស់តុលាការនៅក្នុងការគៀងគរដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការរបស់តុលាការបាទអញ្ចឹងគឺវាមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចការកំណត់ឆ្នាំ2014នេះមានថវិកាយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំបាទចង់ជំរាបសួរអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរគឺអំពីបញ្ហាគម្រោងថវិកាចំណាយទៅលើសាលាក្តីហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះសាលាក្តីមានគម្រោងសម្រាប់ចំណាយឆ្នាំបន្តទៀតហើយឬនៅឬមួយក៏មិនទាន់មានទេបាទ
បាទសម្រាប់តុលាការយើងបានកំណត់គម្រោងផែនការក្នុងការចំណាយរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងឆ្នាំថវិកាឆ្នាំ2014និង2015នេះត្រូវបានអនុម័តរួចហើយដោយក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដោយអនុវត្តឲ្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងចំណាយថវិកាចំនួន 60.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវការចំណាយប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះយើងថវិកាយើងគឺយើងត្រូវការចំណាយចំនួន6លាន4សែនសម្រាប់ភាគីជាតិហើយយើងនៅខ្វះថវិកាចំនួន1លានដុល្លារទៀតដើម្បីដំណើរការពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2014បាទ
បាទដូចជាឆ្នាំ2015មានក៏មានរួចហើយមែនទេបាទ
ឆ្នាំ2015យើងនឹងបន្តរៃអង្គាសបន្ថែមទៀតហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយជាបណ្ដាបណ្ដា
បាទមានចំណុចមួយដែលថាថាពីពេលមុននេះគឺមានបញ្ហាវិបត្តិថវិកានៅក្នុងសាលាក្តីជាពិសេសគឺភាគីជាតិតែម្ដងនៅពេលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាបញ្ហានឹងដោះស្រាយបានលោកអាចជម្រាបថាតើដោយសារមូលហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទអ្វីដែលយើងឃើញថាឆ្នាំ2014នេះស្ថានភាពថវិកាហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅជាពិសេសសម្រាប់ភាគីជាតិយើងមិនបានប្រកាសអំពីការខ្វះថវិកាទេដោយសារតែមានយន្តការមួយចំនួនដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងនោះហើយជាពិសេសគឺការចូលរួមបន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាច ំនួន1លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមសម្រាប់ប្រាក់វិវត្តរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិក3ខែដំបូងនេះហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៅលើការចំណាយរបស់ខ្លួនចំនួន1លាន7សែនសរុបទៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន2លាន8សែនដុល្លារដល់ភាគីជាតិនៅក្នុងចំណោមថវិកា6លាន4សែននេះហើយអញ្ចឹងគឺបន្ថែមថវិកា1លាន1សែនសម្រាប់ថវិកា3ខែសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងគឺក្រៅអំពីនោះគឺជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហជីវិតនៅក្នុងការធានាប្រាក់បៀវត្ស9ខែទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាមានការសម្របសម្រួលផ្ទេរថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនមកឲ្យភាគីជាតិដើម្បីធានានៅការថវិកានេះដើម្បីឆ្លើយតបផងដែរទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ថវិកាចំនួន3ខែដំបូងដើមឆ្នាំ2014នៅខែផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាថវិកាគឺប្រទេសម្ចាស់ចំនួនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអង្គការសហជីវជាតិជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការទទួលបានមូលនិធិនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញថាមានលទ្ធភាពមួយគឺប្រទេសភាគីជាតិអត់មានការជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាថវិកាទេគោលគំនិតដំបូងដែលមិនចង់ឲ្យមានការជួបប្រទេសបញ្ហាថវិកានេះគឺមានកិច្ចពិភាក្សារវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីស្វែងរកយន្តការនៅក្នុងការធានាអំពីនិរន្តរភាពថវិកាសម្រាប់តុលាការហើយយើងឃើញហើយគឺឯកឧត្តមបានគីមូនគាត់បានស្នើសុំមូលនិធិគេហៅឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិក៏មិនដែរដល់ពេលចុងក្រោយទៅយើងទទួលបានតែភាគីអន្តរជាតិទេដែលទទួលការឧបត្ថម្ភធនហើយក្រៅពីនោះគឺភាគីជាតិយើងគឺស្វែងរកខ្លួនឯងហើយយើងបានគៀងគរជំនួយកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវិតនេះគឺបានធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគៀងគរថវិកានេះហើយយើងឃើញមានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនថ្មីថ្មីក៏បានចូលរួមដូចជាប្រទេសកាតាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលបានផ្ដល់ថវិកាមកឲ្យតឡាការ
បាទតែស្អីយើងអស់ពេលទៅហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចដែលថានៅក្នុងបញ្ហាមួយអំពីបញ្ហាថវិកានេះក៏មានការកើថាកែសម្រួលបុគ្គលិករបស់សាលាក្តីនឹងដែរជាពិសេសភាគីកម្ពុជាតើការកែសម្រួលនេះធ្វើឲ្យមានដំណើរការសាលាក្តីមានផលវិបាកទេឬមួយក៏មិនអីទេបាទ
បាទការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនេះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើតែភាគីជាតិទេគឺភាគីអន្តរជាតិដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ននៃការងារដែលមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែសំណុំរឿងបានបិទបញ្ចប់ខ្លះហើយកិច្ចការមួយចំនួនបានបញ្ចប់អញ្ចឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងការបម្រើការងារនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវចំនួនតិចអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលនៅរចនាសម្ព័ន្ធការងាររដ្ឋបាលរបស់យើងនឹងហើយក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃថវិកាដែលយើងមិនអាចរក្សាទុករចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលធំជាមួយនឹងការងារដែលតូចនោះទេហើយត្រូវការចំណាយច្រើននោះទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្រួលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធការងារឲ្យស្របទៅនឹងការងារហើយឥឡូវនេះគឺការងារយើងដំណើរការជាធម្មតាមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអាស្រ័យដោយពេលវេលាកម្មវិធីយើងក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលសំណួរខ្លះចាយើងនឹងឆ្លើយជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតចាប់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមគ្រប់លាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់និងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាបាទ